Գլուխ ԺԵ Մժիկ. Այժմ մոտենում եմ կյանքումս պատահած մի դեպքի, որ այնպես անջնջելի, այնպես ահեղ է. Եվ հազար տեսակ թելերով այն աստիճան սերտ է կապված նախորդ էջերի նյութի հետ, որ պատմությանս հենց սկզբից նա իմ առջև իբրև հարթ հավասար դաշտում կանգնած մի վիթխարի աշտարակ է պատկերացել, որին ինչքան մոտենում էի, այնքան ավելի էր աճում, նույնիսկ մանկությանս անցքերի վրա մի չարաշուկ ստվեր ձգելով։ Այդ դեպքից հետո տարիներ անցան, բայց նա դարձյալ երևում էր ինձ երազներիս մեջ։ Ես անկողնուց ցատկում էի այնպես սաստիկ տագնապած, որ ասես թե նրա կատաղությունը գիշերվա ժամին էլ մռնչում էր իմ անդորիկ սենյակում։ Այժմ անգամ այդ դեպքից երազներս վրդովվում են, թեև անորոշ և ավելի երկար ընթատումներով։ Այդ դեպքն ու մոլեգին հողմը, և կամ նույնիսկ ծովապ բառը, մտքիս մեջ այնքան հարակից են, որ մեկի գաղափարն անհրաժեշտ կերպով մյուսինն է արթնացնում։ Կփորձեմ ճիշտ այնպես նկարագրել այդ դեպքը, ինչպես որ ներկայանում է աչքիս առջև։ Եվ ես ոչ միայն հիշում եմ նրան, այլև տեսնում, որովհետև նորից է կատարվում իմ առջև։ Գաղթականների նավի մեկնելու օրը արագ-արագ մոտենում էր։ Պառավ դայակս, որ ինձ տեսնելով քիչ մնաց ուշաթափվեր, Լոնդոն էր եկել։ Ես ամեն օր գնում էի նրա մոտ և եղբոր մոտ, ինչպես և միկաբրները։ Նրանք ակտերև աշխատում էին մտերմանալ իրար հետ։ Սակայն Էմլիին երբեք չէի տեսնում։ Մի երեկո մեկնելու օրից քիչ առաջ Պեգոտին ես և նրա եղբայրը միասին էինք։ Խոսք բացվեց Հեմի մասին։ Պեգոտին պատմեց, թե ինչպես Հեմը սրտաշարժ հրաժեշտ առալ նրանից, թե ինչպես վերջերս Հեմը հանգիստ և քաջ էր, թեև հենց այդ միջոցին նրա սիրտը, դայակիս ասելով, ավելի շատ էր կեղեքված։ Բարի պառավը չէր կշտանում այդ նյութի մասին խոսելուց, և մենք նույնքան նրա պատմությանը ուշադիր էինք, որքան նա ոգևորված էր պատմելիս։ Տատս ու ես այդ միջոցին Հայգետի երկու տնակները դատարկել էինք։ Ես մտադիր էի ճամփորդել, իսկ տատս որոշել էր տեղափոխվել Դուվրի տունը։ Առժամանակ Կովենտ Գարդենի մոտերքումն էինք մի բնակարան վարձել։ Վերոհիշյալ երեկոյան խոսակցությունից հետո, մինչ ես տուն էի վերադառնում, այն բանի մասին մտածելով, ինչ որ պատահել էր Յարմաութում, Հեմի և իմ վերջին տեսակցության միջոցին, հանկարծ սկսեցի հարցնել ինձ. «Արդյոք լավ չի լինի փոխանակ նավի մեկնելու ժամին միստր Պեգոտիին տալու այն նամակը, որ մտադիր էի Էմլիին գրել, այժմ գրել և անմիջապես իրեն ուղարկել»։ Նամակս ստանալով, գուցե ուզենա հրաժեշտի ողջույն հասցնել իր տարաբախտ նշանացին, ասում էի ես։ Անհրաժեշտ էր որևէ առիթ տալ նրան։ Այս պատճառով հենց նույն գիշերը նստեցի գրելու, և գրեցի, թե տեսել եմ Հեմին, և նա ինձ հատուկ խնդրել է հայտնել նրան, Էմլիին, այն բոլորը, ինչ որ արդեն պատմված է իր տեղում։ Նույնը ճշտությամբ կրկնեցի։ Բան ավելացնելու հարկ չկար, իրավունք էլ չունեի։ Հեմի խորին հավատարմությունն ու բարությունը ոչ մի սեթևեթանքի կարոտ չէր։ Մի տոմսակ էլ միստր Պեգոտիին գրեցի, խնդրելով, որ նամակս Էմլիին հանձնի, և ծրարները տանելու կարգադրություն անելուց հետո անկողին մտա համարյա թե արշալույսին։ Շատ ուժատ լինելուս և արդեն արևի ծագելուց հետո քուն մտնելուս պատճառով բավական ուշ վեր կացա, սակայն առանց կազդուրվելու։ Զարթնեցի տատիս լրիկ ներկայությունից։ Նա կանգնած էր սնարիս մոտ։ Դեռ քնից մեջ զգացել էի, որ նա ներկա է։ Կարծեմ ամեն մարդ այսպիսի բան զգացած կլինի։ «Սիրելի տրոտ», ասաց նա, երբ որ աչքերս բացի, «չէի կամենում քունը վրդովել. Միստր Պեգոտին այստեղ է, կանչեմ նրան»։ խնդրեցի կանչել և ներս մտավ միստր Պեգոտին։
«Մաստր Դևի»,
ասաց նա աչս սեղմելով,
«հանձնեցի նամակը Էմլիին, և նա այս տոմսակը գրեց խնդրելով, որ կարդաք. Եվ եթե մեջը մի ավելորդ բան չգտնեք, շնոր անեք մեր հեմին հասցնել».
«Իսկ դուք կարդացել եք», հարցրի ես։
Նա տրտմությամբ կախեց գլուխը։
«Բացի նամակը ու կարդացի հետևյալը»։
«Ստացա ձեր պատգամը»։
«Օ,
ինչ գրեմ ձեր այդքան բարության և մարդասիրության փոխարեն շնորհակալություն հայտնելու համար»։
«Ձեր պատվիրած նամակն ամուր սեղմել եմ սրտիս.
Այդ նամակի խոսքերը մինչև իմ վերջին շունչը պիտի պահեմ.
Դրանք սուր-սուր փշեր են, բայց և քաղցր, բարերար փշեր.
Ես դրանց վրա աղոտ քարի, և ինչպես ջերմ. Երբ տեսնում եմ, թե դուք ինչ եք, մեր ապերն ինչ է, հասկանում եմ, թե ինքն Աստված ինչ պիտի լինի, և դիմում եմ նրա գթության արդեն առանց երկյուղի. Հավիտյան մնաս բարով, իմ անգին, իմ անցկալի բարեկամ. Եթե այն աշխարում ներողության արժանանամ, գուցե երեխայի պես մաքուր զարթնեմ և վերստին քեզ մոտենամ.
Անչափ շնորհակալ եմ, և թող Աստված օրհնի քեզ. Մնաս բարով, միշտ ողջ»։
Ահա դա էր արտասուքով թրջված նամակը։
«Մաստր Դևի, իրավունք կտաք նրան ասել, թե նամակի մեջ անպատեհ բան չեք գտնում, և բարի կլինեք հեմին հասցնել»,
հարցրեց միստր Պեգոտին։
«Անշուշտ»,
ասացի ես։
«Միայն թե… Մաստր Դևի, ինչ կհրամայեք»։
«Դե, լավ կլինի, որ ես ինքս Յարմաութ գնամ և կերթամ, և դեռ ձեր նավի մեկնելուց առաջ ետ կգամ»։
«Միտքս, շարունակ նրանով է զբաղված,
խեղճն այնքան մենակ է.
եթե կարենամ նամակը նրան հասցնել և ձեզ հնար տալ հենց նավի մեկնելու ժամին աղջկան ասելու, որ հեմը նամակը ընդունեց, երկուսն էլ շատ կսփոփվեն. Ես այս պատվական տղային իր պատվերը կատարելու հաստատ խոսք էի տվել, և կցանկանայի լրիվ կատարել. Յարմաութ գնալը ոչինչ բան է. Չէ՞ որ արդեն հանգիստ չունեմ, լավ է շարժման մեջ լինեմ. Եվ կերթամ հենց այս երեկո»։
Միստր Պեգոտին թեև փորձեց տարհամոզել ինձ, բայց ես տեսա, որ նա գնալուս հավան է, և այդ արդեն բավական էր, որ որոշումս ավելի ամրանա, չնայելով, որ ամրացնելու պետք չկար։ Իմ խնդրանքով նա գնաց կայարան ինձ համար դիլիժանսի տեղ վարձելու, և երեկոյան ես դարձյալ մի անգամ կտրում էի այն ճանապարհը, որ առաջ էլ այնքան անցել էի շատ տարբեր պարագաներում։
«Ինչ տարօրինակ երկինք է»,
ասացի ես կառապանին հենց առաջին Իջևանում։
«Այսպիսի բան դեռ չէի տեսել»։ «Ես էլ չեմ հիշում, որ տեսած լինեմ»,
պատասխանեց կառապանը։
«Դա մրիկի նշան է, սեր. Վախենում եմ, որ այժմ ծովի վրա մեծ փորձանքներ կպատահեն»։
Սևաթույր և կարծես մասամբ թաց փայտի գորշ ծխով ներկված ամպերը շուտ-շուտ և խառնաշփոթ սլանում էին, և նրանց պես-պես կույտերը դիզվում էին իրար վրա, ահագին սարեր և սարերի մեջ անդնդախոր ճեղքեր կազմելով։ Իսկ լուսինը, կարծես թե բնության օրենքների իրարանցումից սարսափած և իր շավղից մոլորված, գահավեժ ընկնում էր այդ վիհերի մեջ։ Ամբողջ օրը քամին փչում էր, սակայն այժմ նրա մռնչյունը սաստկացել էր և բռնությունը զորացել։ Գիշերը վրա հասավ, և մութ ամպերը խտանալով ամբողջ երկինքը պատեցին։ Քամին սկսեց ավելի կատաղել։ Նա այնպես սաստիկ էր փչում, որ ձիերը հազիվ էին կարողանում նրա դեմ գնալ։ Շատ անգամ գիշերային խավարի մեջ, արդեն սեպտեմբերի վերջին քառորդն էր, գիշերները կարճ չէին, առջևի ձիերը գլուխները շուռ էին տալիս և հանկարծ կանգնում։ Ամեն րոպե սպասում էինք, թե դիլիժանսը շուռ կգա։
մրկացու պանձրևի տարափը մերթ ընդ մերթ պողպատե սելակներով հարվածում էր, և մենք մի պարիսպ կամ ծար գտնեինք, թե չէ, շտապում էինք պատսպարվել, որովհետև այդ հարվածների ուժգնության դեմ մաքարելու հնար չկար։ Լուսադեմին հողմը սկսեց ավելի ահեղ մռնչալ։ Ես եղել էի Յարմաութում փոթորիկների ժամանակ, երբ նավաստիների ասելով հողմը ռմբակոծում էր, բայց այժմյան որոտման պես սոսկալի բան դեռ չէի լսել։ Իպսուիչի կայարանը շատ ուշ հասանք։ Լոնդոնից 10 մղոն դենը յուրաքանչյուր քայլափոխը ստիպված էինք կռվելով անել։ Շուկայում մեծ բազմություն կար։ Մարդիկ տանիքների և ծխնելույզների փուլ գալուց վախենալով արդեն կես գիշերին էին վեր կացել։ Կարգի ձիերը փոխելու ժամանակ Իջևանի բակում հավաքված մարդիկ մեզ պատմում էին, թե քամին եկեղեցու աշտարակից թիթեղի ահագին թերթերը պոկել և փողոցի մեջտեղը շպրտել։ Մյուսներն ասում էին, երբ որ գեղչուկների հաղորդածը կրկնելով, թե քամին վիթխարի ծառերը խլել արմատից, դեսուդեն ձգել ճանապարհի և դաշտի վրա։ Սակայն փոթորիկը դեռ չէր մեղմանում, այլ գնալով սաստկանում էր։ Երբ որ սկսեցինք մոտենալ ծովին, որտեղից որ հողմը փչում էր, նրա բռնությունն արդեն սարսափելի էր։ Դեռ ծովը չտեսած, նրա աղի փրփուրն արդեն շուրթերով զգում էինք, և նրա սրսկումից թրջվել էինք։ Ջուրը մղոնների տարածությամբ Յարմաութի տափարակը ծածկել էր։ Ամեն մի թումբ և պատվար պատրելով, հեղեղի պես մեր դեմ էր հորդում։ Իսկ երբ ծովի տեսարանը բացվեց, նրա կոհակները այնպես էին լեռնանում երերածուպ անդունդից, որ կասեիր, թե հեռավոր ափի աշտարակներ և բուրգեր լինեին։ Երբ վերջապես քաղաք մտանք, անձրևակոծ մազերով, մարդիկ դռներից դուրս էին նայում և զարմանում, որ մեր դիլիժանսը այդպիսի ահեղ գիշեր անցկացրել ճամփի վրա։ Ես իջա հին պանդոկը և հետո ծովը դիտելու գնացի։ Ավազով, ծովասիզով և փրփուրով ծածկված փողոցում ամեն մի քայլում գայթում էի։ Կտուրներից ընկնող կղմին դռները սպառնում էին գլուխս ջախջախել։ Անկյուններում ստիպված էի մարդկանց փարվել, որ քամու հոսանքից չտարվեմ։ Ծովափին մոտենալիս ոչ միայն նավաստիներ տեսա, այլև բնակիչների մեծ մասը, տների մոտ և պատերի տակ հավաքված։ Ոմանք փոթորկի դեմ խիզախելով, մերթ ընդ մերթ ծովին նայելու էին դուրս գալիս, բայց և իսկույն հողմահալած ետ փախչում։ Միացա այդ խմբերին։ Տարեղ կամ ոստրե բռնելու համար ծովը ելած ձկնորսների կանայք լաց էին լինում։ Հավանական է, որ այդ մարդիկ արդեն ընկղմված լինեին։ Ալևոր նավաստիները, ծովի երեսից դեպի երկինք նայելով, գլուխները շարժում էին և իրար հետ փսփսում։ Նավատերերը գրգռված էին և հուզված։ Մանուկները մեծերի շուրջն էին խռնվում և ուշի ուշով նրանց երեսին մտիկանում։ Ամենաքաջ նավաստիներն անգամ այլայլված և շփոթված էին։ Մինչ պարսպի հետևից դիտակներով դիտում էին ծովը, հենց իմանաս մի թշնամու սպասելով։ Երբ, չնայած կուրացուցիչ հողմին, օդում թրչող ավազին և քարերին, հնար էի գտնում ծովի կողմը նայելու, նրա պատկերը զարհուրանք էր պատճառում ինձ։ Իրար հրող լեռնակուտակ ալիքների թավալվելը և սոսկալի բարձունքից եզերքի վրա գրոհ տալը և փշրվելը տեսնելիս, կարելի էր կարսել, թե նրանցից մեկն անգամ հերիք է, որ քաղաքը կլանի։ Խուլ գոռումով ետ նահանջող ալիքները այնպիսի խոր փոսեր էին թողնում ափի մեջ, որ հենց իմանաս մտադիր են ական փորել գետնի տակ։ Երբ փրփրադես կոհակներից մեկը որոտաձայն խորտակվում էր, դեռ եզերքին չհասած, նրա յուրաքանչյուր բեկորը կարծես թե ամբողջ ուժով մոլեգնում էր և իսկույն մյուսների հետ միանում մի նոր հրեշ կազմելու համար։ Շարժական լեռները դաշտանում էին, շարժական դաշտերը լեռնանում, և նրանց վրա հանկարծ որևէ ճայ էր Երևան գալիս, ջրակույտի սաստ կաշառաչ հարվածներից ծովեզերքը դղրդում և դողում էր։ Ամեն մի ալիք գոռալով խուժում էր մյուսի վրա, փոխում նրա ձևը, ինքն էլ իսկույն մեկ ուրիշի տեղի տալիս։ Հորիզոնի անգո ափը իր աշտարակտերով և բուրգերով մեկ բարձրանում էր, մեկ իջնում։ Հոծ ամպերը արագավազ սլանում էին։ Կարելի էր ասել, թե ամբողջ բնությունը ապստամբվել և ինքն իրեն կեղեքում է։ Այդ նշանավոր ալեկոծությունը դիտելու համար ծովափ հավաքված ամբոխի մեջ, չգտնելով հեմին, ես գնացի նրա տնակը։ Դուռը փակ էր, բաց անող չկար։ Այնուհետև ոլոր-մոլոր շավիղներով նրա գործարանը գնացի։ Այնտեղ ասացին, որ նա Լոուստոֆտ է կանչվել մի վնասված նավ նորոգելու, որ միայն նա կարող էր նորոգել, և մյուս առավոտյան ետ կգա։ Վերադարձա իմ պանդոկը, երեսս լվացի, հանվեցի և ուզում էի քնել, բայց իզուր։ Երեկոյան ժամը հինգն էր, իջա սեղանատուն։ Նոր էի նստել վառարանի առջև, երբ սպասավորը կրակը արծարծելու պատրվակով ներս մտավ և սկսեց բաներ պատմել։ Նա ասաց, թե ծովափից միայն մի քանի մղոն հեռու երկու ածխակիր նավեր են սուզվել, միջի բոլոր նավաստիներով և բեռով։ Իսկ մյուս նավերը եզերքից հեռու մնալու ճիք են թափում։
«Եթե այս գիշերն էլ անցյալ գիշերվա պես պիտի լինի, թող Աստված հասնի այդ նավերին»,
ասաց նա։ Սիրտս ընկճված էր, շատ տխուր էի։ Հեմի բացակայությունն ինձ տանջում էր։ Վերջին դեպքերը չարաչար ազդել էին վրաս և փոթորիկը ինձ շփոթել էր։ Մտքերիս և հիշատակներիս խառնվելուց ժամանակի և տարածության պար զմբռնումը կորցրել էի։ Եվ եթե փողոցում մեկին տեսնեի, որ այդ միջոցին իմացածիս նայելով անշուշտ Լոնդոնում պիտի գտնվեր, չէ ի զարմանա։ Մի տարօրինակ ապշություն էր տիրել ինձ։ Այնուամենայնիվ միտքս շրջակայքի դեպքերով էր զբաղված, որոնք շատ որոշ էին պատկերանում աչքիս առջև։ Այս հոգեկան դրությանս մեջ սպասավորի վշտագին պատմությունը նավերի մասին հեմի պատճառով զգացած տագնապս սաստ կացրեց։ Երկյուղս, թե նա Լոուստովտից ծովով մեկնած և կորած կլինի, համոզման չափ հաստատ էր։ Տագնապս այնպես սաստ կացավ, որ որոշեցի մի անգամ էլ ճաշից առաջ գնալ գործարանը և նավ շինողին հարցնել, թե արդյոք նա հավանական չի համարում, որ հեմը կուզենար ծովով ետ գալ։ Եթե նա կարծիքս գետ փոքր ինչ հիմնավոր գտներ, ես մտադիր էի անմիջապես Լոուստովտ շտապել և ցամաքի ճամփով ետ բերել հեմին։ Շտապով ճաշեցի և նավաշինության գավիթը գնացի։ Արդեն ժամանակն էր, նավագործը լապտերը ձեռքին, դռները փակելու վրա էր։ Հարցումս լսելով, նա ծիծաղեց և ասաց, թե վախենալու կարիք չկա, որովհետև այս փոթորիկին ոչ մի խելացի, ոչ էլ անխելք մարդ նավ չի նստի, ուր մնաց թե Հեմպեգոտին, որ ի ծնե ծովա գնաց է։ Թեև զգում էի, որ այդպես է, և հարցնելու համար ամաչում, բայց դարձյալ սիրտս անհանգիստ էր, երբ պանդոկը վերադարձա։